Dulmál. Hvað er dulmál? Dulmál er þegar maður býr til annað kerfi til að skrifa orð. Hafið þið búið til dulmál? Hér ein tegund af dulmáli. Hver stafur hefur fengið númer og í staðinn fyrir að skrifa stafina skrifar maður númer. Í staðinn fyrir að skrifa A skrifar maður 1. Í staðinn fyrir á skrifar maður 2. En það má ekki gleyma að gera kommu á milli. Til dæmis hægt að skrifa já, svona, 13,2. Setningu skrifið þið svona. Þetta gaman. 6,23,1 bil 6,21 bil 9,1,16,1,17.